шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Амар мэнде эрхим хундата радио чагначат. Мэнде амар гугле авгай.
Мэнда мар чикчи радио чагначат. Унодыр унгу тухай зугаага ургул жылуулы е.
О, зэ. Цага унгос ихилы авгай.
Цага унгос, зэ. Хун шувун гарвалтэ, хусы модын циргэтэ ба цаган шувун гарвалтэ цагдуул модын циргэтэ гэсэн үгөр хори болон хонгоодор бүрий асууд өөрөнгөө гарвал тухай хэлдэг. Эцэгийн төрөл бас цагаан ясан төрөл гэгддэг. Урдны Монгол хаачуулын цагаан ястай хүн гэдэг байсан байгаа юм. Хар ястай хүн жири хүний хэлдэг байгаа.
Хоригын ишгий даруулж, хундагын цагаан гэр бариулж, хоньны ишгий даруулж, хонгор цагаан ордон бариулж.
Аз жаргалтай зонд цагаан хулгана үзэгддэг. Цагаан могой харагдавал бас сайн. Ама цагаан хулган тухай хэлвэл 12 жилийн энэ амитан ахалдаг. Энд цагаан өнгө хадаа төрүүлсэн утга илрүүлнэ. Хүхэлдүр мөргөн гэсэн үлгэрийн хэсэг цагаан өнгөй төрүүлнэ гэж бас батална. Шаргадан хааны адууны ахалагч болох ангигшин цагаан гүү юм. Монгол цагаан тооланд нэг цагаан хулганы цаг гэдэг. Бурят зонд хүм болон амьд тоолоход амар төрүүлэх учир бий. Жишээ нь ама цагаан хулганы. Цагаан ам баян, зөөр, зөөшин тэмдэг гэсэн утгатай.
Ово, энэ нэг үлгэртэй олоо, чагнагтай даавгай. Цагаан их санаатай, саргал ноён авгаа, алтан баг хөвөөгөө аба ихэд хүйхэрөө. Цагаан эжээгээр далж, цагаан гэртээ урива. Цагаан үүлэн харгийтэй, цагаан эрлэг номотэй, цагаан их санаатэй, саргал ноём авга.
Ардэ аман захиолд цагаан өнгөтэй холбоотой ийм сонин онис болон холбоо үгнүүдийн олов. Чаганаарэ, өөрө төлбөрөөрөө цагаан, өөхөн зузаагаараа цагаан гэж ихэлдэг юм. Чи ямараар хүнд хандынавч тиймэр чамд хүн хандах гэсэн утгатай юм. Үндэгэн цагаан чараатай гэж цэвэрхэн хүүхсээ хэлдэг.
Ахар өнгө тухай юу гэж гэх вэ нэвт?
Цагаан өнгөй төмөн өнгөөр ховилж чаддаг хадан их өнгө гэж хэлдэг юм. Хар өнгө дахиад ондоо өнгөөр ховилж чаддаггүй учраас адаг өнгө гэж тоологддог ба. Тэгвч хар цагаан өнгө эцэг их өнгөнүүд гэж бүхий дэлхийн ард зон тоолдог. Хар эцэг цагаан их болно. Манай бурят ард хар өнгө мууч сайн чутхатай. Байгаалд хар өнгө муу, хар үүл, хар бор хий бараан, харлган зүуд, урдан халдварите өвчөөр өвдсөн айлы газа хар туг хаддаг байгаа. Хар өнгөтэй юм бэлгэлэггүй гэж орлодог байгаа.
Ахар өнгө ганц тийм муу утгатай юм уу?
Муу өнгө гэж байдаггүй юм. Ганц хар өнгө тийм шинжтэй болсон шүү. Хар өнгө өөрөө зэмтэй биш. Хүн зонд таарах таарахгүй өнгөнүүд гэж байдаг. Хар юм хараараа, цагаан юм цагаанаараа. Хоёр хар мөнгө арга бүлэг түгэлдэр гэсэн утгатай. Төвсөн юунд дээлдэхгүй чанга мөнгө юм. Хаврын хар салчи гэж чанга салчи тэмдэглэдэг.
Хар өнгө тиймч муу биш хадаа.
Би ганц муу гэж хэлнэгүй. Ган гасуур болоод байхад бороо ацарсан хар үүл алт гэж тоологддог. Бороо оруулахын тулд африкан ард хар өнгөтэй шувуу болон амьт тэнгэрд үргэдэг байсан байна. Мөнхийн хар усаа гэж хүний амьдруулахад шидэтэй аршаан тухай үлгэр онтоход хөлөгддөг. Хар идээ, хар шүл бүйд их сайн хий аргалдаг. Бурят малгай хар сарвчтай хотгортой. Энэ хотгортын тэнгэрийн хишиг тогтдог гэж хүн зон үнэншдэг байсан. Хар үстэй, хар нүдтэй зон бурят арат цэвэр гүулдэг. Майл харахан нүдтэй гэж гоёошдаг. Эндээс уламжлан дүн гарвал ийм байна. Хар гэсэн үг чанга төрөл үндсэн өнгө болно. Зэ хөвөхөн дамжуулгам дээгэ дүүрлээ. Манай радио чагнагчд ол затара баяртэ. Цагаан хар өнгөнүүд тухай зугаада цэцэгма жигжитовна Цибикаваагы цуглуул бари хэрэглээбдэ. yohotzanshil.ru гэсэн сайт орж дэлгэрэнгэй уншаарагдэ.
Үх ювуд ол захабда баяртэ.
Чичи чичи чичүүгэ чулууд нутгийн хөөбүүхэ ил дэби юм мэрсэн ярхот яг сар табид кассуда.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй
заны хамар яхада захам бэш гута юм гада дала яхада ашунда бсусте юм.
Чикчи чикчи чикчухэ чадмар дорюн хубухэ хаммаг юм мэр соньер хон хурсар табитах асуда.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй дүхэн тоба энгэрэс доша халам бухаргу тохи шубу цайдала түргэн зора таби харгу.
Чик-чик-чик-чик-чухэ чадлар чанга хубухэ сансыр садар соньер ход сихар табина асуда.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй
ирүү дэдэн одэдэ тогн ял абулдэ дээн нэдэ хонгоцэ жолошаг болуутэ.
Радио Невтрулга Былдыкчит. Зохтян Нерулыч, Ирдыни Жалцанов, Бурят Сайл Орлалы Гавиата Жулья Улыч, Алтым Багундысны Театральны Шанғы Лауреат, Чикчи, Бурят Театры Джучикчин Дашини Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Улгыр Театрын Орын Сайхны Ударидыкч Ирдыни Жалцанов, Авиан Нерулыч, Болот Юмов.